Lai es varētu sākt, mani sauc Elīna Didriksone, un tas droši vien galvenais jautājums, vai kāds mani šeit vispār zina, kas es tāda esmu. Vismaz ir redzējuši varbūt kādu dzeltenās preses rakstu, Facebook rakstu, ja? Tās mēs. Un kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka tiešām, lai es varētu pastāstīt par sevim, man būs jāpiemin daudz dažādu dzīves faktori un daudz dažādu notikumu, jo man liekas tīri sausi teikt par kaut kādiem, kā tev būtu jādara, tas varbūt netik ļoti atsauksies tavu sirdi, kā ja es vienkārši saukšu reāls. Vot savus piedzīvojumus dzīves, jā. Tā ir taisnība, man ir tikai 24 gadi, un es domāju, ka man vēl daudz kas gaida priekšā. Bet es nezinu, ka pēc Dievs man ir izvedis sauri ļoti daudz ko. Man mamma vēl teica, viņa saka, es savos 50 gados tik daudz neesmu piedzīvojis, kā tu savos 24-os. Un es domāju, ka tas ir tikai uz labu, un vēl visu mani gaida tikai priekšā. Bet jā, mums ir savs uzņēmums. Mums ir savs uzņēmums, bet pirms es par viņu sāku stāstīt, es domāju, ka ļoti svarīgs faktors ir pateikt, kas ir mani pamati. Uz kā es stāvu? Man tas viss, kur es tagad esmu, nebūtu, ja man nebūtu personīgas attiecības ar Dievu. Tur ļoti grūti teikt, varbūt manā Instagramā, manā Instagram platformā, tāpēc, ka tur seko ļoti daudz cilvēku, ja es viņiem vienkārši patīku. Bet man bijis, es teikšu godīgi, arī bail, ka viņi man vienkārši nesapratīs, kad es pateikšu, ko tad nozīmē personīgas attiecības ar Dievu, ko nozīmē, ka tu celies, ka tu lasi Bībeli. Jā, es to esmu teikusi, bet man liekas, ka šeit ir atnākuši vienkārši cilvēki, kuri slāpst, kuri vēlās izmaiņas savā dzīvē, kuri grib kaut ko jaunu. Un man liekas, uz tādu publiku ir daudzreiz vieglāk runāt. Ne? Nu, lūk, tāpēc, jā, es nāku no kristīgas ģimenes, man mamma ir bijusi vienmēr kristiete, un tas ir forši, bet tas nenozīmē, ka arī bērni būs kristieši, tas nu ir fakts. Tāpēc, ka mēs katrs pieņemam savu lēmumu dzīvē pats, vecāki nepieņem par mums. Un arī manā dzīvē tā bija, kad man bija 3 gadu attiecības, nepareizas attiecības, pasaulīgas attiecības. Tā bija mana pirmā mīlestība. Es vēl jautāju vīram atļauju, vai es drīkst to teikt. Bet viņš teica, ka jā, ja tu jūti, ka vajag to teikt, jā, ja tas ir svarīgi. Tieši tādā veidā es atnācu pie Dieva. Jo Dievs zina tavu sirdi, viņš zina, pēc kā tu ilgojies. Viņš zina, kas tavai sirdī ir nepieciešams. Un viņš zina, kas ir jāpielieto tavā dzīvē, lai tu pateikt, nē, Dievs, tikai tu. Tāpēc tas bija mans posms. Un paldies Dievam, es to sapratu ļoti agrā vecumā. Mani salauza šīs attiecības, mēs nodraudzējāmies 3 gadus, un man bija tāda sajūta pēc šīs šķiršanās, ka mana sirds ir vienkārši nomasta no 9. stāva un vienkārši viņas sašķīda. Katrā ziņā es nezināju, kur es varu rast mieru. Es mieru nevarēju atrast pilnīgi nekur. Ne internetā lasot, ko var darīt, kad tu šķiries. Ne man mamma varēja kaut kādā veidā palīdzēt, ne man draugu ieteikums palīdzēja. Es teikšu godīgi, man bija miers uz to sekundi, bet tikko es paliku vien pati ar savām domām, man likās, es jūku prātā. Es nezinu, kāds ir to piedzīvojis, bet priekš manis bija vienkārši ļoti smagi. Un tajā laikā es zināju, ka man vecāki ir kristieši, un jā, mēs gājām uz draudzi, bet es to īsti nesapratu, kāds ir. Tāpēc tas bija tas mans punkts, kad es vienkārši pateicu, Dievs, nu vai nu tu man palīdzēsi, vai nu es viss, es nevaru. Es gāju gulēt ar trīcošām rokām. Es nevarēju to vienkārši pārdzīvot. Un tajā laikā, tagad es sāku lasīt Bībeli, atverot vaļā, vienkārši nesaprotot, kur man ir jālas, es varu vaļā, un es nezinu, tie ir psalmi vai Jesejas grāmata, vai man jauno derību lasīt, ko man īsti lasīt. Tur viss tik nesaprotam ir, bet zini, ko es teicu vienu lūkšanu? Es saku, Dievs, es nezinu. Es nezinu, ko man lasīt, bet Dievs dod man, jo tu jau zini, kad es nezinu. Un man vajag tevi. Un es ticu, ka tikai tu man vari palīdzēt, jo man nav citas izējas. Jā, diemžēl pasaulē ir tā, ka varbūt cilvēks nāk uz draudzes tikai tad, kad viņam viss ir slikti. Tāda ir mūsu cilvēka daba. Un arī es tādā veidā atnācu pie Dievu. Un tajā brīdī, kad es sāku lasīt Dievu vārdu, man bija tāds sajūta, ka Dievs vienkārši dod man, nu, vat, nereāli man piepilda. Man nāca tāds pārdabisks miers, ko, kā ir arī rakstīts Bībelē, tādu mieru pasauli tev nevar dot. Tas bija pārdabisks miers. Man likās, ka tas ir wow! Tā sākās mans personīgas attiecības ar Dievu, jo es pieņēmu to lēmumu, kad es celšos no rīta un es lasīšu. Pat ja nesapratīšu, es lasīšu, principu pēc. Es teikšu godīgi, man nepatīk lasīt. Esmu tāds cilvēks, man patīk klausīties. Vot viss, kas ir video formātā, man ļoti labi iet iekšā. Un tad es izdomāju, kad es vienkārši kamērs tur krāslojos no rīta, es liekšu iekšā dievkalpojumu. Es atradu savus mācītājus, kas man ļoti patikās klausīties, slēdzu iekšā un es vienkārši no rīta, kamēr taisies, es klausos, un tas piepilda. Pagāja pusgads, pagāja gads, es teikšu godīgi, mana mamma neatpazina. Tie bija mani tīņi gadi, kad man bija 18 gadi. Manas vērtības apgriezās pilnīgi kājām gaisā. Mana mamma tāpēc ir iepazinusi dzīvo Dievu. Jo viņa neticēja, ka tā var cilvēks izmainīties. Viņa tikko nezināja, kā tikt ar manīm galā. Un tagad viņa vienkārši redz pilnīgi citu cilvēku. Dievs darbojās. Tie ir mani pamati, uz kā es stāvu. Tas ir tas laiks, kad es pateicu, Dievs, es nevaru, bet dari. Es atdodu tevi visu, jo es netieku ar šo situāciju galā. Un sevišķi godīgi biznesa ir viens no tiem iemesliem, kā Dievs ir audzējis mani, manu vīru, un tur ir daudz dažādu punktu, ar ko man ir nācies iziet savā dzīvē. Un katrā no tajiem punktiem man Dievs ir līdz uz ceļiem. Diemžēl, bet tas ir forši. Tad, kad tu neliec cerības uz sevi, tad, kad tu nesaki, ka tu esi kungs, ka tu ar visu tiksi galā, bet, kad tu saki, Dievs, es atdodu tavās rokās, tajā brīdī Dievs var darboties tavā dzīvē. Tikko tu domā, ka tu visu vari pats, tad Dievs paies maliņā un pateiks, nu davai, pamēģini. Tad, kad tev vajadzēs palīdzību, pieklauvē. Un tā bija manā dzīvē. Visās sfērās. Arī attiecībās ar vīru. Jo mēs ar vīru veidojam kopīgu biznesu. Un es vienmēr centos pati atrast sev puisi otru pusīti. Es tā centos, līdz sapratu, Dievs, dod tu man. Es negribu tērēt sevi, savu enerģiju, meiteni saprot, savu laiku. Es, Dievs, gribu, lai tu man dod otru pusīti. Un biznes mūsu sākās ļoti vienkārši. Teikšu godīgi. Tad, kad es sāku strādāt parastajā algotajā darbā, bija pienācis brīdis, man vienkārši atvērās talants, kas man tiešām piemita, tā ir pārdošana. Un mēs izdomājam ar vīru aiziet prom no darba, sava, reālā. Zinat, ko frāzi man pateica vīrs, paldies, mēs to, man liekas, katrā savā jaunajā solī sakam viens otram. Tu vienmēr varēsi aiziet atpakaļ. Tici man. Un tas tik ļoti motivē, jo tev ir bails. Tev ir bail spērt šo soli, a kā būs? Jo tajā laikā mēs ar vīru abi divi aizgājām prom no saviem algotajiem darbiem. Es biju ļoti laba pārdevēja savā veiklā un es pelnīju tiešām bonus no tā, ka tas bija mans talants. Un Aurš to redzēja. Paldies tev par to. Viņš manī redzēja, viņš teica, Elin, ja tu nenopelnīsi nākamajā mēnesī vairāk par 600 eiro, tu ies prom no tā darba. Un es teicu, kaut kas tu dulsesi, uz kurien mēs iesim? Mēs tikko aprecējāmies, mums nekā nebija. Un tajā laikā Dievs deva drosmi, kas ir ļoti svarīgs faktors, ka tev ir attiecības ar Dievu. Dievs dos tev drosmi, jo viņš zina, kas tev ir vajadzīgs. Viņš zina tavu sirdi, viņš zina tavas bailes, viņš zina tavas domas, viņš zina, ka tu neko nemāki un ka tu neko nezini. Kaut kādā konkrētā sfērā, piemēram, ja tu vēlēsi atvērt biznesu un vēl jau vairāk no nulles, un vēl jau vairāk tā, ka tu vienkārši nezini, ko tev darīt, bet tu jūti, ka tas ir tavs. Un tajā laikā, jā, mēs vienkārši, man vīrs pateica, zini, ko Elīna? Tu vienmēr atgriezīsies atpakaļ. Es strādāju veikalā Guess, kas zina tādu brand veikalu, es redzu, ka jums ļoti patīk. Jā, es strādāju tur un viņš saka, Elīna, tev tur vienmēr paņems atplastām rokām atpakaļ. Tu esi tik labs darbinieks. Un es domāju, nu davai, ja tu tā saki, mēģinam. Mēs dzīvojam viens tap dzīvoklī tajā laikā un tas bija nereāli superīgs laiks. Un ziniet, ko tajā laikā Dievs man iemācīja, māca vēl joprojām, kas ir vēl viens ļoti svarīgs punkts tavai izaugsmai. Disciplīna. Disciplīna, tas bija tas, ko iemācījos es tajā laikā, kāpēc? Jo Dievs man mācīja, Elin, visu dari tā kā priekš Dieva. Visu. Trauks mazgā tā kā priekš Dieva. Istabu savu savāc tā kā priekš Dieva. Kāpēc? Jo es ticu, ka es tagad atskatos vienkārši atpakaļ savu dzīvi, un es redzu, bāc Dievs, tu man reāli gatavoji šim visam. Tas ir reāli fakts. Tāpēc, ka tagad es saprotu, ka ja tu man nebūtu iemācījis tad, Šīs elementārās lietas es nevarētu vadīt uzņēmumu ar pār 10 darbiniekiem, jo es tīri elementāri nemācēju perfekti savākt aiz sevis, sakārtot. Tiešām ir jābūt disciplīnai un tev ir jāveido šī disciplīna pret sevi. Ja tu prasi Dievam lielas lietas savā dzīvē, ja tev ir kaut kāds sapnis lieta, ko tu gribi, tev būs jāaiziet cauri lielai dzīves skolai. Tāpēc es arī gribēju daudz, es sapņoju daudz, man bija vīzijas, man bija kā es gribētu. Es zināju, ka man līdz tam vēl tālu un kāda iespēja, Elīna, tev ir 19 gadi, tev nav zināšanas, tev nav pieredzes, tev nav nekā. Un sēkšu godīgi, tie ir lielākie meli, ko Sātans var ielikt tavā sirdī. Šaubas, ka tu nevari. Paldies Dievam! Es tagad varu stāvēt šeit un teikt, ka es esmu jutusies, varbūt kā kāds no jums sēž un domā, nu ko tad es? Es jau nemāku, es nezinu. Bet varbūt kādam no jums ir maz sapnīt sirdī, kāda maza tā aizraušanās. Es sēdēju kādreiz mājās un tā vienkārši filozofēs, a kā būtu, ja būtu? Vot es tā sēdēju reāli. Es tā reāli sēdēju. Un tā bija mana vīzija, ko Dievs lika manā sirdī. Un ticiet man, agri vai vēl, man bija tā, ka Dievs deva ne tikai tas, kas ir tavā sirdī, to, ko viņš tev ir tikko ielicis vīzijā. Viņš deva daudzreiz vairāk. Tad, kad tu izvēlies veidot savus pamatus uz viņa. Tāpēc personīgās attiecības tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Dievs nevarēs uz tevīm runāt, ja tu tīri elementāri. Nebūsi kontaktā ar viņu. Es arī varu pielīdzināt to ar vīru, piemēram. Nu, vai tad mums būtu perfekts attiecības, ja mēs ar viņu tiktos reiz nedēļā? Reiz gadā, kā man daudz saka, jo es arī ticu Dievam. Nu, mēs ar Ziemassvētkos aizējam uz luterāņu draudzi un mēs noliekam svecīti. Un... Nu jā, tas ir citādāk. Bet ja man uzdod jautājumu, Elīna, kāpēc tu esi tur, kur tu tagad dzīvē esi, es varu pateikt, tāpēc, ka man ir personīgas attiecības ar Dievu. Tas ir tiešām ļoti svarīgi. Jo tajā brīdī Dievs var runāt uz tevi, ja tu esi ar viņu kontaktā. Tāpēc es pieņēmu sev disciplīnu. Jūs zināt, cik man ļoti gribējās gulēt, jūs nevarat iedomāties. Es visus savus gadus kavēju skolu, daļ tā, kad es gulēju. Es nevarēju piecelties. Un mana pirmā disciplīna sākās ar to, ka es pateicu, nē, Elīna, stop. Tu no rīta celsies vēl stundu agrāk. Tu sēdīsies pie Bībeles un tu lasīs, kaut gan es tikko teicu, ja? Man nepatika lasīt. Es pieņēmu lēmumu. Tas nenotiek vis tāpat vien. Tev savā dzīvē ir jāpieņem lēmums. Pat ja tu seko Dievam līdz, pat ja tu izvēlies sekot viņam no šī brīža, tev ir jāpieņem lēmums un tev ir jādisciplinē sevi. Ir tā, ja, kad daudz man piemēram Instagramā saka, Elīna, tu esi tāds malts, tu visu. Es saku, nē, es ir 50-50. Ir mani 50%, kas man ir jāizdara manā dzīvē. Un Dievs darīs 50 pārējos. Nebūs tā, ka tev viss nāks vot tā, ja, vot, ja tu tici Dievam, tu esi kristiets, o, nu tad jau viss. Nē, būs smagi jāstrādā, būs daudz jādara, būs daudz grūtības. Un grūtības, man liekas, ka mums ir bijušas nu pārēm. Pareizi? Vīrs man neļaus samalot. Bet sejuši godīgi, esmu pateicīgi par viņām un pasakies par katru grūtību, ko tev Dievs dod dzīvē. Pasakies par to. Par to man vienreiz bija Dieva vārds, ko es saņēmu arī no rīta lasot, man liekas, Dievs. Ot, nu kā es par to varu pateikties? Kā es varu pateikties, kad par manu biznesu, kurā es atdodu katru savu dienu, es ticu Dievs, ka tu man to esi devis, tu esi to cēlis, tu katru rītu man esi devis to drošību, iet uz darbu, strādāt, močīt. Un vienkārši ir kāds, kas uztaisa Facebook grupu, es nesamalošu, tur savācās 20 tūkstoši cilvēku, kur vienkārši sēdēja un katru dienu gānīja to, ko tu esi darījis. Un man bija tāds, pasakies Dievam. Pasakies Dievam par to. Un zini, es varu pateikt vienu, ja tu seko Dievam, un ja tu esi viņam uzticējis katru savu dienu, tev viss nāks par labu. Un tu ir ļoti grūti apzināties nenormāli grūtos brīžos. Tev viss nāks par labu. Esi pacietīgs. Tajos brīžos, ko darīju es? Es pavadīju laiku ar Dievu. Un tajā brīdī man likās, Dievs, Nav svarīgi, ko domā viņi. Ir svarīgi, ko domā tu. Jo tas zini manu sirdi. Es nespēju pie katra aizskriet un tagad attaisnoties, jo man nāca ļoti daudz ziņas. Elīna, paskaidro. Elīna, ko tas nozīmē? Tā ir taisnība. Tā tiešām ir taisnība. Es biju par tevīm labākās domās. Un tu vienkārši sēdi un tu īsti nevar saprast, ko man īsti darīt. Man tā kā skaidroties, man tā kā neskaidroties. Un es sapratu, ka cilvēkiem nekad nebūs labi. Tu nekad nebūsi perfekts priekš cilvēkiem, lai kā tu nedarītu. Jo man, piemēram, arī nāk jaunie uzņēmē un jautā, Elīna, man atnāca pirmā sūdzība no klienta. Es nezinu, ko man darīt. Nu, tā kā man rīkoties? Es saku, jā, re, kur ir bijis tava kļūda? Izlabo to, mācies no tās un nākamreiz tā vairs nedari. Un tā ir atslēga. Domā, mēs nekļūdamies. Mēs kļūdamies. Bet mums ir moto darbā. Es arī savām meitenēm, kas pie manis strādā, saku, ok, pieļauju kļūdu. Jā, re, kur mazais mīnusiņš, mīnus bonusiņ nebūs. Mācies no tā un nākamreiz tā vairs nedari. Jo nekļūdās tie, kas nedara. Un mēs ar Nauru vienmēr esam vienkārši, kļūdījušies esam. Bet... Dievs vienmēr bijis par mums, jo viņš zina mūsu sirds. Viņš zināja, ka mēs nezinājām, kā iesākt biznesu. Viņš zināja, ka mums nav biznesa plāna, ka mums nav tagad strukturēta, kā skolās māca, ja, piemēram, tev ir jābūt plānam, ko tu darīsi tā, kā tu darīsi šitā. Dievs zināja, ka mums tā visa nebija. Mēs gājām uz čuju, es teikšu godīgi. Mēs vienkārši mēģinājām, riskējām, darījām. Un kā es vienmēr, man starp citu top lūkšanu pastāstīšu jums. Dievs, ja tas ir no tevis, svētī. Es pirms precējos ar vīru, arī teicu, Dievs, ja tas ir no tevis, vienkārši izdara brīnumu. Vienkārši izdara brīnumu. Man nevajag neko citu, kā vienkārši atbild no tevis. Man būs vienalga, ko teiks apkārtējie. Jo es apprecējos 19 gados. Un mans tētis bija šausmīgi stingrs. Nu, nereāli stingrs. Es nezinu tādu tēti, kurš būtu vēl tik stingrs. Lai jūs saprastu, kad es 15 gados sarakstījos ar Džeku, mans telefons vienkārši izšķīda pret sienu. Tas bija skarbi. Jā, bet es ticu, ka ar manīm varbūt citādāk nevarēju, jo es esmu tāda, ja nē, tad es pa logu izlīdīšu ārā. Un Dievs zināja manu raksturu, un paldies manam tētim, ka viņš tik stingri mani turēja. Tāpēc man ļoti daudz teica, Elīna, tāpēc 12. klases tad norausies vienkārši no ķēdes, es vienkārši nezinu, kas ir. Nu, tad, kad tu aizies prom no vecākiem, tu vairs nedzīvos ar viņiem kopā. Un kāpēc to stāstu? Es jau aizmirsu. Tā, atgriezīsimies pie darba. cilvēku viedoklis. Dievs arī šajā jautājumā zināja manu sirdi. Un kāpēc to saku, jo Dievs zina tavu sirdi. Viņš zina tavas bailes un viņš zina, kas priekš tevis būs milzīgs izaicinājums. Un man jau kaut kā no bērnības ir bijis tā, ka man ir bijis šausmīgi svarīgs cilvēku viedoklis. Es nezinu, kāpēc, bet tas tā bija. Man bija bail no cilvēku viedokļa, man gribējās izpatikt cilvēkiem, man gribējās ar visiem sadraudzēties. Bet es sapratu, ka ja es Dievam prasu lielus plānus un ja es daudz gribu, tad ar tādu raksturu es nevarēšu darīt to, ko es daru tagad. Tāpēc cilvēku viedoklis nekad nedrīkst tevi ietekmēt. Nekad. Ir tīpši, ja tu gribi uzsākt biznesu, ja tu gribi darboties, ja tu gribi strādāt. Nekad neļauj cilvēku viedoklim būt tas, kas tevi ietekmē. Tāpēc, kad būs brīdis, kad cilvēki no tevis aizgriezīsies, un mēs to piedzīvoju, tad, kad es izteicos publiski, kad es stāvu šiem pamatiem, kad vīrietis un sievietis tikai veido ģimeni, un tas ir mans pieņēmums, un tā ir mana patiesība, kurā esmu uzaugusi. Man tā ir audzinājuši mani vecāki, mana ticība. Un neviens 21. vai 50. Gadsimts neizmainīs šo, jo debesis ir zils un zāle ir zaļa, un tas neizmainīsies. Un tajā brīdī arī, kad es izteicos, vienkārši, tas ir mans viedoklis, come on. Man uz to ir tiesības, no mans aizgriezās ļoti daudzi. Un tad man bija tāds, Dievs, tā tad nevelti tu man esi vedis caur daudziem tādu cilvēku. Esmu ļoti daudz piedzīvojis, ka mani draugi ir nodevuši, aizgājuši, piekāsuši un uzmetuši. Es visu laiku uzdevu tiem jautājumu, kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs tev būvē ceļu. Un viņš zina, kas gaida tevi tālāk. Un viņš zina, caur kādiem eksāmeniem tev dzīvē ir jāaiziet. Tāpēc, saku, vienmēr pasakies Dievam par to, caur ko tev ir jāaiziet. Jo Dievs nekad tev neiedos vairāk, kā tu spēji pārnest. Tīpaši ir tavas attiecības ar Dievu. Tu tam izies cauri vienkārši. Easy. Tas bija arī manā dzīvē. Tajā brīdī, kad vienkārši mums pat firmas atteica. Mums sadarbības atteica. Man tuvākie draugi atteica, par kuriem es vienkārši biju šokā, kas man vienkārši, Elīna, nepiemini man savos storijos, neatzīmē mani. Es biju vienkārši šokā. Bet ziniet, ko es varu pateikt? Es tam izgāju cauri diezgan viegli, un es varu paskaidrot, kāpēc. Jo man ir attiecības ar Dievu. Un viņš zina, caur ko es gāju cauri. Un apkārt cilvēki vienkārši šaudījās. Viņi domāja, wow, Elīna, kā tu to visu varēji panest? Es nezinu, kaut kā viegli. Kaut kā viegli. Un paldies Dievam. Ja tā, ka tu stāvi par Dievu, tā, ka tu izvēlies viņu pirmajā vietā visās sfērās. Ne tikai tur, kur tev ir komforti un tur, kur tev ir viegli. O, Dievs tev vienkārši vedīs daudzreiz tālāk, jo viņš redzēs, ka tu esi viņu nolicis pirmajā vietā. Runājot par draugiem, par biznesu. Mums ir bijis tā, ka, protams, mēs strādājam lielā kolektīvā, un Dievs arī zināja to, ka es nemāku vadīt kolektīvu. Es nekad neesmu gribējis būt vadītāju, jo man nepatīk vadīt cilvēkus, bikstīt, bakstīt, kā viņiem īsti darīt. Es atceros, kā pirmā man saruna bija ar darbinieku, es vienkārši, man nepatīk īsti, kā viņš strādā. Es nezināju, kā viņam to pateikt. Es jau cauri puķēm un tā un šitā un domāju, Dievs dod man pareizos vārdus. Es ļoti negribēju to darīt. Atceros, mēs vēl runājam ar Nauru māmu. Saku, nu jauns gads, bija 1. Janvāris. Man kaut kā liekas, ka Dievs grib man iemācīt, vadīt to kolektīvu. Man tad bija viens darbinieks. Dievs grib man iemācīt un es nezināju, kā. Es to visu stāstu, tāpēc, ka Dievs zina, ka tu nezini, kā. Saproti? Nav tā, ka tu esi viens savā putrā vāries, un vāries, tā, ka tev vajag Dievu, kaut ko Dievs lūdzu palīdz man, nē. Dievs zina tavu situāciju, viņš zina tavu sirdi, viņš zina, ka tu nemāki, bet viņš tev iemācīs, tā, ka tu lūksi, tā, ka tu paļausies, un paļausies ne jau uz 20% un vispārēj, bet tā, ka tu paļausies ar visu sirdi, un es paļāvos ar visu sirdi. Un tagad mums ir diezgan liela komanda, un es varu pateikt godīgi, ja man šeit ir kāds uzņēmējs vai kāds, kas vēlās svērt savu uzņēmumu vaļā vai kā citādāk. Nesēji super tuvos draugos. Tas ir svarīgi. Nečubinies un necenties izdabāt. Tavs uzņēmēja pienākums ir izveidot vidi, lai darbiniekam ir labi, lai viņš grib nākt uz darbu. Un lai viņš grib būt tavā vidē. Bet tu nevari visu laiku susināties, muķināties un kā citādāk. Un davai tēņu, kafiņu un tagad mēs, kā tu jūties. Tas viss ir ļoti labi, bet ja tu pat tuvu satuvināsies ar cilvēku, tu nespēsi vadīt viņu. Kāpēc? Jo tev būs vienkārši bail viņam kaut ko aizrādīt. Tu nespēsi to izdarīt. Tāpēc, ka tu esi pat tuvu ar viņu. Tu negribēsi sabojot attiecības. Tas bija mans lielākais klupšanas akmens kādu laiku, jo man tiešām lielākās bailes bija vienkārši pazaudēt to saikni. Kā es tad īsti viņam to var pateikt? Bet tagad esam gudrāki. Mēs esam daudz gudrāki. Un es varu pateikt paldies Dievam. Un es zinu, ka Dievs vēl mūs tālāk vedīs, bet caur to mums bija jāaiziet cauri. Tāpēc Dievs, kā es vēlreiz saku, Dievs zina, caur ko viņam tevi ir jāaizved. Vēl viena lieta, kas mums ļāva ļoti uzplaukt un uzaugt, bija tad, kad mēs Dievam atdevām arī savas finanses. Tā ir nauda. Skaidrā tekstā tā ir nauda, daļ kuras mēs ceļamies, mēs ejam uz darbu, mēs pelnam iztikai. Mēs pa lielam, man liekas, visi reāli strādājam, lai nopelnītu naudu. Un darbā mēs esam diezgan daudz stundas. Un kā tas ir, ka man tagad tas ir jāieliek grozā vai jāpasaka, Dievs, tas ir tavs. Bet ziniet, man kaut kā Dievs mācīja šo jau no 17 gadiem, tā ka man naudas nebija savas. Bet es mācījos, es atceros, kā man viens mācītājs vienreiz teica, pārbaudi Dievu. Vienkārši pārbaudi. Dievs arī to pats saka, ka tu viņu vari pārbaudīt. un man bija ļoti maz ienākumu tajā laikā, bet es mācījos pa bišķiņ dot, un tad es pieņēmu lēmumu. Es vienmēr došu vairāk, nekā Dievs no manas prasa. Es gribu pārbaudīt. Es došu vairāk. Jā, es tajā laikā pelnīju, nu mēs jā, atklāti ar jums runājam, 500 eiro, 550 aptuveni bija mana alga. Un es tad biju tikko iepazinusies ar vīru un tiešām grozā liku. Tad Nārs vēl domāja, ārprāts, ko tu dari? Un viņš teica, nerādi to maniem draugiem, lai viņi neredz. Es ziedoju 100 eiro, 150 eiro, līdz pat reizēm bija pa 200 eiro. Un es zinu, ko es varu pateikt vienu lietu. Es izdzīvoju. Man pietika visam. Es biju pēdusi, es varēju nopirkt skaistas drēbes, un tie priekš manis tajā laikā bija liela brīnuma. Es nācu mājas, mam, man darbā izmaksāja bonusu vienīgajai no visiem 300 darbiniekiem. Tas bija brīnums man tajā laikā. Es nopelnīju bonusu, un man vienkārši iedeva. Un saprotiet, tā, kad tu uzticies Dievam, un tu Dievam dod, un dod vairāk, tu nekad nepaliks tukšā. Un arī tas ir biznesā. Biznesā tas ir īpaši svarīgi. Tad, kad tu uz altāru uzliec arī finanses. Kad tu necelies un neizstrādā tikai dēļ naudas. Jo tici man, nauda nāk un viņa iet. Un ja tur būs tava sirds, un ja tur būs visa tava dvēsele, nu tad tev nāksies šo eksāmenu likt vēlreiz, kamēr tu viņu iziesi. Jo Dievs grib, lai viņam pieder arī tavas finanses. Un tas bija laiks, kad mēs ar vīru arī varbūt mazliet viņu kašķējāmies, un viņš saka, nē, nu mums nav tik daudz, nu kā? Es teicu, nē, Nauri, mums ir. Un mēs pārbaudīsim Dievu. Un es teikšu, godīgi šo 3 gadu laikā mūsu biznes ir vienkārši uzplaucis. Un es nesapratu, kāpēc. Un tas, ja godīgi nāca, nu jā, mēs daudz strādājām, daudz zin, ka mēs strādājām 7 dienas nedēļā, no rīta līdz vakaram, bet tas sagādā mums baudu. Mums patīk. Tā viegluma sajūta ir tas, ko Dievs dod, jo viņš redz, ka tava sirds nav tur, ka tavi ceļi ir citi, ka tu seko Dievam līdz. Tāpēc saku, Dievu liec vienmēr pirmajā vietā, arī finansēs. Mēs uzplaukām ļoti, un mēs ticu, ka mēs turpināsim plaukt, jo nauda nav tas, kas mūs motivē strādāt. Tas ir ļoti vajadzīgs, jo mēs dzīvojam pasaulīgā, nu, materiālā pasaulē, protams. Bet es Dievam teicu, nē, Dievs, nauda lai ir tavās rokās. Viena lieta, kas arī ir jāiemācās ikvienam, kas vēlās darboties, ir pirmkārt ticēt sev un ticēt tam, ko Dievs ir ielicis tavā sirdī, lai tu esi vienkārši savu darbu lielākais fans. Es nezinu, vai jūs esat pamanījuši, bet man liekas, es pa savu darbu fanoju tā, kā neviens nefano. Un man vīrs vēl fano līdz, un mēs kopā. Tas ir svarīgi, jo cilvēki redz tavu sirdi. Un man vienmēr gribējies fanot. Grozi kā nē, bet ja tu nefano pa savu darbu, tad tu esi neīstajā vietā. Neterē savu laiku. Kā es dzirdēju, kā Joyce Meyer teica, tu var visu dzīvi būvēt māju. Uzlikt trepes, visu dzīvi kāpt augšā un saprast dzīves beigās, ka tu esi uzlicis trepes ne pie tās mājas. Es tā negribu. Es teikšu godīgi, es gribu kāpt pareizajā mājā visu savu dzīvi un reāli kāpt. Jo, nu, darbs, kāpēc arī runāju par disciplīnu? Tāpēc, ka mēs Latvijā, kāpēc tik ļoti daudz brīnās, kā mēs esam varējuši sasniegt kaut ko? Latvijā, ar tādu nodokļu sistēmu, ar tādu tautu, kas varbūt nevienmēr priecāsies par tevi, ka tu kaut ko darīsi. Nevienmēr būs tavi draugi fāni, kas teiks, jā, malacīs. Mums bija draugi savā laikā, ar kuriem mēs tikāmies kafūzī, un teica, Elin, nu nezinu, man kaut kā liekas, ka tu to visu dari tā, nepriekš Dieva. Un tajā laikā man nācās atteikties no tādiem draugiem. Tāpēc, kad es ticēju, ka tas ir no Dieva, un tas bija ļoti grūti, un es nav viņam pateicu, nē, sorry, mēs ar viņiem laiku nepavadīsim. Viņi mūs nemotivē. Tāpēc izvēlēs arī, kas ir tavi apkārtējie cilvēki, kuros tu ieklausies. Un draudzība bija viena no tām lietām, ko man arī bija jāuzliek un jāpasaka, Dievs, va tikai no tevis. Draugi vienmēr, man vienmēr gribējas, kā man bija svarīgs cilvēku viedoklis, tā man vienmēr gribējas, lai mani draugi, goda vārds. Man vienmēr gribējas, lai mani draugi. Un man viņi kaut kā vienmēr nebija. Un es īsti nevarēju saprast, kāpēc. Bet Dievs deva man labāko draugu, tas ir mans vīrs, ar kuru mēs varam pavadīt katru dienu kopā, jo mēs strādājam vienā biznesā, mēs ejam katru rītu uz vienu darbu. Nē, esam vēl apnikuši, 5 gadus esam laulībā. Un jā, un bija laiks, kad man bija jāatsakās no saviem draugiem, jo viņi mani nemotivēja, viņi nepriecājās par mani, viņi man aiz muguras runāja nesmukas lietas. Pagāja laiks, un es vienkārši atmaskoju viņu sirdis. Ziniet, tad, kad tu draudzējies ilgu laiku, tu cilvēkam, esmu tāds, ja es draudzējies ar visu sirdi. Es atdodu visu, es taisu dāvans, es dodu tev visu savu laiku, es stāstu tev visu savus notikumus, noslēpumus. Es nemāku citādāk draudzēties. Man nāvis arī teica, piestupē bišķītiņš tās savas draudzības, tu bišķi pa daudz tur atdodies, saka, bet es tāda esmu. Un pienāca laiks, kad es ļoti, ļoti piedzīvoju salauzt sirdi tieši no draudzības. Un tajā laikā es vienkārši sapratu, Dievs, zini ko, man labāk tad nevajag draugus. Ja tie nav draugi no tevis, es viņus negribu. Es ticu, ka tu man dosi savā laikā cilvēkus, kuriem man ir jābūt apkārt. Kuri mani iedvesmos, kurus es varēšu iedvesmot, bet es gribu, lai tie draugi ir no tevis. Es negribu patis meklēt kaut kādu draudzību, kaut kādu to atzinumu no cilvēkiem, jo mums visiem patīk, vai ne, kad kāds pasaka, hei, Linda, tu esi tik forša, es gribētu ar tevi draudzēties, un tā. Tas ir ļoti patīkami, protams, bet arī nedrīkst, lai tur ir tava sirds. Jo, skatoties uz manu biznesu, var pateikt Dievam paldies, ka man apkārt ir tie cilvēki, kuriem ir jābūt. Un savā laikā man nācās no daudziem draugiem atteikties, jo viņi negaira manīm vienā virzienā. Viņiem bija kaut kādi savi nodomi. Nav svarīgi. Bet tas ir arī viens aspekts, kas ir jāņem vērā. Un man ir vēl viens punkts. Kā es teicu Naurim, spiediens. Spiediens būs nereāls. Es varu pateikt to uzreiz. Es Naurim arī vienmēr saku, Viņš saka, bāc, es nesaprotu, kas tā pa netaisnību, kā tā var būt, tu tā cīnies, tu tā ieguldies, tu tā strādā, tu tici, ka tas ir no Dieva, un nemitīgi ir kaut kāds pušiņks. Nu, nemitīgi, nav, saka, katru dienu kaut kas jauns. Katru dienu ir kaut kam jāaiziet cauri, to ir kaut kādas negācijas no klienta, to kāds uztais tev cirku darbā, to tu ieji Facebookā un atkal kaut kāds raksts, to tu ne tā esi atvienais nopirdies un viss tur jau ir, es dzeltenajā presē ir jau viss Elīna Didriksone. Un man tiešām godīgi gribējās teikt, man gribās visiem cilvēkiem atvērt acis un pateikt, nekad dzīvē neklausieties dzeltenajā presē. Kas ir dzeltenā presa, es nesaukšu vārdos. Bet tie ir visi, kas raksta ziņas. Jo viņu uzdevums ir izdarīt tā, lai viņu ziņu noklikšina daudz cilvēku. Viņi ir gatavi tur uzrakstīt jebko. Vienkārši es to nekad nebiju piedzīvojis, jo man bija 19 gadi. Man nebija pieredzes, nu tā, ka vispār. Un es ņēmu un strādāju, darbojos kā nu, kārtīgs uzņēmējs, es cīnos, katru dienu kaut kādu pārbaudījumu un cepju ārā tik rakstus. Un tik cilvēki klikšķina, un tad, Elīna, tu redzēji, Elīna, tu dzirdēji, a ko tu par to vari pateikt? A tu paskaidrosi? Tā ir taisnība. Un tu ar to nemitīgi cīnies, līdz sapratu, nē, stop, Elīna, pietiek. Tagad stop. Lai viņi runā, ko viņi grib. Tas nekad dzīvē mani neapstādinās. Tāpēc, ka svarīgākais ir, ko Dievs domā par tevi. Jo tu nekad cilvēkiem nespēsi visiem izdabāt, apskriet viņiem apkārt, izstāstīt situāciju no savas puses. Tu nespēsi to izdarīt. Tāpēc, jā, svarīgākais ir, ko tas kungs domā par tevi. Un ja tev būs personīgas attiecības ar Dievu, tev nekad nebūs vajadzības, lai tev kāds pienāk pačust, ka tu esi brīnišķīgs, jo tu zinās, ka tu esi brīnišķīgs. Ja manī kaut kas nebūs ok, es ticu, ka Dievs pie manas pienāks un pateiks, Elīna, šī sfēra klibo. Šī tā nedara. Un tajā es ieklausīšos. Bet vienkārši man ir pierādījies, ka cilvēki šodien viņi ir par tevi un rīt viņi ir pret tevi. Un ko tad tu darīsi? Apstādinās savu biznesu? Nestrādās vairāk? Izjauks savu laulību? Nē. Liec Dievu vienmēr pirmajā vietā. Visur. Man vēl ir laiks? Ja? Ah, ok. nobeigumam. Vienmēr filtrē, ko tu lūdz Dievam. Ziniet, kā es to sapratu? Es to sapratu tajā brīdī, tad, kad es lūdzu lielas lietas Dievam, es daudz gribēju. Un tagad nāca grūtības, un tagad nāca daudz tādas sitien pa muguru, visi tie raksti, problēmas komandā, tev neizdodās, tu nemāki varbūt strukturēt savu dienu, savus plānus, tu ne ar ko netiec galā. Un tad man bija vienmēr atbildi no Dieva, bet tu taču gribēji izaugsmi, tu taču gribēji augt, tu taču gribēji saņemt vairāk. Nu tad lūdzu, tā kā, lai tu varētu vadīt vairāk, tev ir jāiemācās vismaz no rīta piecelties sešos, vai ne, Nauri? Piecelties sešos no darba uz darbu, sataisīties, iziet uz darbu. Un kas ir vēl ļoti svarīgi, nu, ja tu gribi vadīt savu uzņēmumu, tev ir jānāk ātrāk uz darbu un tev ir arī vēlāk jāiet prom no darba. Tu vēlies izaugsmi. Un tas ir tas, ko mums māca arī Dievs. Vismaz mācīja man viņu to savā laikā. Tāpēc viss notiek 50 uz 50. Nav tā, ka tu esi 100% perfekts. Dievs grib darīt tavā dzīvē, jā. Un viņš grib darīt daudz. Tev ir jādod viņam vieta. Tagad tu pavadīsi ar viņu laiku, viņš darīs savus 50%. Bet tev būs jāpiepūlās ļoti daudz. Jo kā man saka, Elīna, tu taču esi kristiet. Nu tad jau tev tā kā izklājies ir paklājis un tā kā viss notiekās, ko tu palūdz, tā ir. Ir vajadzīga nauda, nāk nauda. Ir problēma, viss notiekās. Nāk heits, nē, pēc divām dienām viss kārtībā. Nē. 50 pret 50. Dari tu 50%, močī strādā, centies, izliecies. Jā, būs jāstrādā, come on, draugi. Mēs dzīvojam pasaulīgā laikmatā, tagad ir tiešām jāiet uz darbu, no rīta jāatceļās, vakarā jāiet mājās, biznesmeņi nav tā. Tipši, tu gribi uzsākt un tu nu, būs jāmočī. Bet Dievs, ja tu paļausies uz Dievu, Dievs darīs to, kas nav tavos spēkos. Un Dievs zina, kas nav tavos spēkos. Cik man bieži ir bijis tā, ka es tā cenšos, es tā izliekos un nestrādā. Tev liekas, ka tev ir perfekts plāns, bet nestrādā. Tāpēc, ka varbūt šis nav īstais laiks. Tāpēc, ka varbūt tev mazliet viņa vēl jāpagaida. Bet Dievs zina īsto laiku. Un ja viņš redzēs tavu sirdi, viņš darīs savus 50%. Viņš darīs to, kas tev ir nepaspēkam. Tāpēc arī mēs tā izaugām 3 gadu laikā. Mēs izaugām tiešām ļoti spēcīgi. Jo es darīju tik, cik ir manos spēkos, un tad, kad Dievs redz tavu sirdi, tad, kad tev ir attiecības ar Dievu, viņš darīs savus 50%, un tas cilvēkiem būs nesaprotami, viņiem liksies, ka tur kaut kas nav tīrs. Viņiem visu laiku liksies, Elīna, kaut kas tur nav labi, davai taisīsim spriedzes kīno, es domāju, kāpēc par mums vēl YouTube video kaut kāds, kaut kas ir taisījuši, ir. Atmasukosim Elīnu Didriksonu viņas netīro biznesu. Piecels savu pakaļu un strādāt, un tev arī būs tāds bizness. Un nebūs jāspriedelē par to, no kurienes man nāk prece, cik daudz strādāju, vai kā citādāk. Pamēģini to arī. Tev viss arī būs, tikai sorry, būs jāpastrādā. Un būs jādisciplinē sevi, kas būs diezgan grūti. Nu tālūk, esmu izstāstījis visus savus punktus. Es ļoti ceru, ka esmu kādam bijis liederīga. Un tiešām es varu pateikt, ka Dievs grib, lai mēs esam arī bagāti. Un man tam bija ļoti grūti noticēt, ja es sēdētu šeit 5 gadus atpakaļ, man liktos, nu jā, te tu jā, bet ne es, ko tad es? Bet Dievs grib, lai tu esi bagāts. Un lai cik tam grūti nebūtu tagad noticēt, es savā laikā arī tam noticēju, ja man bija personīgas attiecības ar Dievu. Un tā, kad tu pavadi laiku ar Dievu, viņš piepildīs un viņš dos to, ko tu nezini, kas tev ir nesaprotams, jo viņš zina tavu sirdi. Amen. Un tu var nākt augšā.